Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Miercuri 5 august în calendar, la microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțir împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Caniculă, pericol de evaporare și secarea râurilor și oricărei oglinzi de apă sunt avertismentele ca dintr-un buletin de război ale meteorologilor. Prognoza de astăzi a stării vremii parcă are note de stare de urgență.
Vor fi 31 de grade la Briceni, ca și la Iedineț și Soroca, 32-33 vor fi resimțite în cuprinsul dintre Ungheni și Dubăsari, 34 de grade vor fi în capitală și împrejurimi, 35 între Leova și Ștefan Vodă, iar în raioane de mai la sud sunt așteptate 36 de grade Celsius.
Următorul popas al caravanii postului nostru de radio în cadrul campaniei Aici e Radio Europa Liberă va fi astăzi la Cahul. Cu ce respiră acest oraș sudic? Ce-și doresc de fapt locuitorii Cahulului? Ce reușesc și ce nu? Vom discuta peste câteva minute cu Valentina Ursu, colega noastră care, alături de alți membri ai echipii, va fi sufletul reuniunii din centrul acestei localități.
Va urma, ca de obicei, o nouă felie din cotidian, decupată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre mitul hărniciei și cel al pământului mănos. Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, jurnalul de corespondent trimis de la Berlin și semnat de William Totoc despre sentimentul primar al nevinovăției, un roman al Danei Grigorcea.
Să ascultăm mai întâi însă știrile redactate și prezentate astăzi de colegul nostru Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Aproape 3500 de tineri din Republica Moldova și-au depus dosarele pentru burse de studii în România. Factor de decizie la Chișinău discută astăzi situația celor trei bănci cu probleme și Rusia pregătește contrasancțiuni împotriva unor țări europene. Acestea sunt titlurile dimineții. Și acum știrile pe larg. Aproape 3500 de tineri din Republica Moldova și-au depus dosarele să studieze pe locuri subvenționate în învățământul românesc, a anunțat Ambasada României din Chișinău. Dosarele au fost primite de o comisie mixtă care și-a desfășurat activitatea la Bălți, Chișinău și Cahul, iar rezultatele vor fi atașate după 1 septembrie pe pagina electronică a Ministerului Educației și Cercetării Științifice de la București. România a alocat pentru tinerii din Republica Moldova pentru anul de învățământ 2015-2016 aproximativ 5.000 de locuri subvenționate de la bugetul de stat. Premierul Valeriu Străleț s-a întâlnit cu reprezentantul Băncii Mondiale, director de țară pentru Moldova, Alex Kremer. Într-un comunicat de presă de la guvern, Kremer este citat cu afirmația că Banca Mondială este dispusă ca, împreună cu ceilalți parteneri de dezvoltare, să sprijine sectorul financiar bancar și protecția socială a moldovenilor în această perioadă pe care a numit-o complicată, dacă Chișinăul continuă reformele. Întâlnirea Străleț-Kremer a avut loc în ajunul unei ședințe programate pentru astăzi, la care premierul și alți factori de decizie ar putea limpezi destinul celor trei bănci moldovenești cu probleme. Partenerii externi ai Moldovei, inclusiv Banca Mondială, au recomandat lichidarea lor, dar s-au opus liderii fostei alianțe de guvernare. Într-un interviu publicat luni în Adevărul, Străleț a apărut să sugereze că și el preferă lichidarea băncilor, dar a insistat că ultimul cuvânt îl va avea Banca Națională. Premierul Rusiei a spus că a ordonat să se ia măsuri de răspuns împotriva mai multor țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, dar s-au alăturat sancțiunilor acesteia împotriva Rusiei. Dmitri Medvedev a spus că a ordonat să fie elaborate contrasancțiuni fără să numească țările respective. Săptămâna trecută s-a anunțat că s-au alăturat sancțiunilor europene Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Muntenegru, Albania, Georgia și Ucraina. În același interviu din cotidianul Adevărul, premierul Valeriu Străleț nu s-a referit la această evoluție, dar a spus că dacă Rusia va continua să impună sau să mențină embargouri, Moldova ar putea răspunde cu aceeași măsură. Peste 2.000 de migranți și refugiați au murit anul acesta încercând să traverseze Marea Mediterană ca să ajungă în Europa, a informat Organizația Internațională a Migrației, citată de DPA. Bilanțul este cu 20% mai ridicat decât în aceeași perioadă a anului trecut. Și croații au sărbătorit printr-o paradă militară în centrul capitalei Zagreb împlinirea 20 de ani de la operațiunea armată cu numele de cod Furtuna, care a pus capăt insurgenței etnicilor sârbi sprijiniți de Belgrad, încheiind războiul croat pentru independență.
Mulțumim, au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea, știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europaliberă.org.
Tot acolo vă îndemnăm să revedeți documentarele realizate de echipa TV a postului nostru de radio la rubrica Pur și Simplu. Tot pe pagina noastră de internet, dacă accesați autobuzul portocaliu, aflați în ce zi caravana Aici este Europa Liberă va face popas în localitatea dumneavoastră.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege.
Nu mai este bine cum a fost, că fiindcă istoria nu se mai întoarce înapoi.
Altfel nu o să ieșim din măcir la asta.
Dar de ce să nu fie și la noi Europa?
Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu colega noastră Valentina Ursu, care imediat după această discuție va porni cu autobuzul nostru spre localitatea Cahul, unde așteptăm toți localnicii la întâlnirea în Piața Independenței pe parcursul zilei, dar mai ales la ora 18, când începem o masă rotundă despre relația puterii locale cu cea centrală. Valentina, bună dimineața!
Bună dimineața, și o să fac o precizare, totuși este ora 18:30 atunci când așteptăm toată lumea dornică să ni se alăture în Piața Independenței din Cahul.
Da, bună dimineața, Valentina, și îți mulțumim că ești cu noi la această oră matinală, înainte de drum, întotdeauna e mai complicat. Drum lung, așadar, astăzi spre Cahul, oraș în care se va spune și aici este Europa Liberă. De ce Cahul, Valentina? De ce ai dorit să alegi acest oraș pentru un popas al caravanii postului nostru de radio?
În turul 2 al alegerilor locale m-am aflat aproape toată ziua la Cahul, în sudul Moldovei. Am discutat cu zeci de oameni în acea zi. Mesajul transmis prin vot a fost foarte clar. Schimbați-vă sau vă schimbăm noi. Și iată că au schimbat un primar comunist cu unul independent, este Nicolae Dandiș, de la care am reținut chiar în acea zi un gând dintr-un interviu acordat Europei Libere. Trebuie să-ți dai seama că oamenii vor sta cu ochii pe tine și nu sunt admise greșeli în administrarea treburilor orașului. Recent, peste câteva ore, am discutat și cu președintele raionului Cahul, Ion Groza, care spunea că oamenii nu mai pot fi intimidați, că nu mai pot fi mințiți, nu pot fi prostiți, manipulați. Iată doar doi interlocutori și constatările lor. Aceștia reprezintă administrația locală. Eu cred că asemenea persoane pot fi chiar un exemplu pentru politicienii de la Chișinău. Și mi-ai amintesc, în cadrul unei lansări de carte Europei Libere la Universitatea din Cahul, cineva din cei prezenți la eveniment observa că timp de peste două decenii, că acum și avem și ziua aniversarea proclamării independenței Republicii Moldova, ziceam că peste 20 de ani, atât la nivel local, oamenii au constatat, dar și la nivel național, nici cei aleși și nici cei care au pierdut nu au prezentat un proiect de țară solid, un program politic, o viziune despre viitor și despre marile provocări. Cahulenii se arătau indignați că asistă și ei ca și toți ceilalți cetățeni din țară doar la dezbinarea statului și nu la unitatea lui. De aici mi-a venit ideea să propun pentru dezbaterea din această seară tema interesul local versus interesul național. Autobusul Aici Europa Liberă, așa cum ați spus și voi, ia calea spre Cahul în scurt timp și pe parcursul zilei ne vom afla în fața primăriei, în fața executivului, vom merge la piață, vom merge peste tot ca să invităm lumea la 18:30 să fie prezent în Piața Independenței la această masă rotundă pe care intenționăm să o organizăm. Da. Este important să discutăm de cei de la Cahul, despre așteptările lor, despre cum poate reînvia încrederea dânșilor în conducătorii statului, în viitorul acestei țări, Ori cu o populație nemulțumită nu se poate face reformă.
Valentina, spuneai că ai discutat și anterior cu localnicii din Cahul. Care ar fi cele mai grave probleme cu care se confruntă ei și care sunt așteptările lor?
Cele mai mari probleme le-am aflat tot de la ei, sunt drumurile deplorabile, comerțul neautorizat este o problemă cu barbă, dacă pot spune așa, în Cahul, chiar și dacă autoritățile de acolo știu că, dacă mi-amintesc acum corect, o sumă de peste 2 milioane de lei pentru reabilitarea drumurilor, dar starea lor rămâne deplorabilă. Se arătau nemulțumiți și de alte probleme despre, cum ziceam, comerțul neautorizat, fără să fie găsită până la acest moment o soluție. Vânzătorii din stradă o să-i găsim și azi acolo și o să mai discutăm o dată cu ei. Spun că locurile în piețe sunt scumpe, corupția ar fi mare, de asemenea orașul Cahul are nevoie de mari investiții, investiții străine. Aceste probleme trebuie să fie în vizorul autorităților locale, dar bănuiesc și a celor de la Chișinău. Și o să vedem dacă se intersectează aceste interese a celor din administrația publică locală și cu cei care guvernează țara.
Da, revenim și la modul în care s-ar manifesta interesul local versus interesul național sau cum se îngemânează aceste două interese. Multă lume supărată, cum ziceai, critică, uneori vocal revoltată, iată, în discuțiile cu, pe care le-ai simțit cu siguranță în discuțiile cu numeroși cetățeni. În ce măsură această înverșunare, iată, se regăsește în opțiunile politice, într-un vot de sancționare sau, dimpotrivă, de încurajare a unor lideri politici? Deci, altfel spus, vezi o legătură directă dintre această indignare, revoltă a populației, a alegătorului față de atâtea necazuri provocate de clasa politică sau admise de clasa politică și votul pe care îl manifestă?
Constatarea că moldoveanul nu este protestatar și chiar dacă se plânge, deplânge că interesul său nu prea se intersectează cu interesul celui pe care l-a trimis în fotolii fie în Parlament, fie în guvern, este adevărat că ruptura aceasta încă e una aproape de prăpastie, dar iarăși, dacă nu mai faci această constatare și rămâi cu oful și cu cazul tău, oricum nu schimbi nimic, trebuie implicare. Eu tare cred că cetățeanul până la urmă va conștientiza că trebuie să se implice. Eu, până a pornit la drum, vreau să spun ce îmi doresc eu mai mult pentru ziua de astăzi, pe care Europa Liberă o să o petreacă acolo. Eu doresc să cunosc cât mai mulți oameni care să știe ce vor să și tot ei să-și dea seama ce pot, atât la nivel local cât și la nivel național. Iar dacă cei de jos, nu numai că vor striga, dar vor pune problemele civilizat pentru cei de sus, eu cred că încă clasa politică poate fi taxată și chiar trebuie strânsă în ungher, în ușă, așa, încât să înceapă să rezolve problemele cu care se confruntă cetățeanul zi de zi. Și dacă să vorbim despre acest interes național, este asigurarea și la interes național care trebuie să ajungă și la nivel local, este asigurarea unei vieți decente și sigure pentru toată lumea.
Există, ai sezizat cumva, nemulțumirea populației din localități de felul Cahulului sau în alte localități, cum să zic?
Nemulțumirea este mare și eu cred că...
Mă refeream la nemulțumirea față de nivelul diferit oarecum de viață care există în capitală bunăoară și într-un oraș ca Cahul. E nemulțumită lumea de acest decalaj sau contrast uriaș care se constată uneori?
Eu îmi amintesc fostul președinte a raionului Cahul, Avram Micinski, el tot într-o emisiune pe care o realizasem în Cahul, îmi spunea așa într-un fel cu regret, cu reproș, că mulți ani la rând în Republica Moldova, dacă vrei să fii ministru, trebuie să fii de peste ministru, și ziceam că el zicea că ar fi un reproș că din zona de sud prea puține ajung în fotolii guvernamentale și de atâta poate și un interes mai scăzut de a rezolva sumedenii de probleme care s-au acumulat în această regiune. De atâta am și decis astăzi să avem și niște experți, poate, care ar fi mai interesat să dea răspunsuri concrete la multe din problemele cu care se confruntă sudul Republicii Moldova. Am invitat-o pe doamna Valentina Badrajan, directoare executivă Provocările Mileniului. În zona de sud este nevoie de irigație, iar americanii au investit foarte mulți bani în sistemele de irigare. Sper, doamna Badrajan, să vină și ea cu niște idei promițătoare pentru cei de la sud. L-am invitat și pe sociologul Doru Petruțe, directorul executiv IMAS, care iarăși este un interlocutor care ar putea să sugereze anumite soluții. Cu noi merge și economistul, fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruțe. O să încercăm, iarăși zic, în măsura posibilităților, să sugerăm idei, dar așteptăm mai întâi implicarea celor de acolo, să vedem ce vor ei concret.
Da, e cu siguranță va fi o întâlnire destul de interesantă. Revenind totuși la o anumită temă, există, nu cred că există localitate, Valentina, în care să nu fi discutat cu cineva măcar, sau dacă cineva zice că n-ai fost în localitatea respectivă cu treburi jurnalistice, înseamnă că nu era în localitatea respectivă. Ai sezizat și mai observi diferențe în sensul, în modul de a înțelege realitățile politice, economice, sociale, între, de exemplu, un locuitor al capitalei și un locuitor al, sau locuitor
al satelor? Eu zic că Moldova profundă uneori se gândește tot atât de ridicios și tot atât de înțelept, cum pretind unii că s-ar fi gândit numai în Chișinău. Există foarte multă lume. Eu, iarăși, dacă fac trimitere la oamenii pe care i-am întâlnit la Cahul, mai de ună și făcusem o emisiune despre oamenii de afaceri care au ajuns în politică, și acolo la Cahul discutam cu antreprenorul Vasile Petrenco, un om pe care îl așteptăm și în această seară la discuțiile noastre, și îmi zicea cu mare regret că cel mai profitabil business astăzi în Republica Moldova a ajuns să fie politicul. Iarăși, eu uneori rămân surprinsă de felul cum gândește lumea în Moldova profundă, eu zic, cu omul de la firul ierbii, cât de judicios, cât de înțelept, și de ce oare acești oameni nu pot să facă, să-și schimbe atitudinea față de viitorul acestui stat, cei care guvernează Republica Moldova. Poate și aceste emisiuni, această caravană pe care a pornit-o Europa Liberă, poate urnește un pic carul din loc, și dacă se atinge acest scop,
Să sperăm că așa va fi. Valentina, îți mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră matinală și îți dorim drum bun spre Cahul, ție și colegilor noștri. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalista Europei Libere, Valentina Ursu.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Acum însă, Radu Benea revine cu sinteza știrilor.
Aproape 3500 de tineri din Republica Moldova și-au depus dosarele să studieze pe locuri subvenționate în învățământul românesc, a anunțat Ambasada României din Chișinău. Dosarele au fost primite de o comisie mixtă care s-a desfășurat activitatea la Bălți, Chișinău și Cahul, iar rezultatele vor fi afișate după 1 septembrie pe pagina electronică a Ministerului Educației de la București. Premierul Valeriu Străleț s-a întâlnit cu reprezentantul Băncii Mondiale, director de țară pentru Moldova, Alex Kremer. Într-un comunicat de presă de la guvern, Kremer e citat cu afirmația că Banca Mondială este dispusă ca, împreună cu ceilalți parteneri de dezvoltare, să sprijine sectorul financiar bancar și protecția socială a moldovenilor în această perioadă pe care a numit-o complicată, dacă Chișinăul continuă reformele. Premierul Rusiei a spus că a ordonat să se ia măsuri de răspuns împotriva mai multor țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, dar s-au alăturat sancțiunilor acestea împotriva Rusiei. Dmitri Medvedev a spus că a ordonat să fie elaborate contrasancțiuni, fără să numească țările respective. Săptămâna trecută s-a anunțat că s-au alăturat sancțiunilor europene Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Muntenegru, Albania, Georgia și Ucraina. Și Polonia a destins-o cu premiul Solidarității Lech Walesa pe fiica politicianului rus asasinat Boris Nemțov. Jana Nemțova, de 31 de ani, a primit premiul în valoare de 1,1 milioane de dolari la o ceremonie prezidată la Varșovia de șeful statului polonez Bronislav Komorowski și de fostul președinte și disident anticomunist Lech Walesa. Jana Nemțova a părăsit Rusia după ce tatăl ei a fost împușcat mortal la 27 februarie în apropierea Kremlinului.
Știri cu Radu Benea. Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21, continuăm cu o revistă a presei. Băncile care au participat la jaful secolului vor fi lichidate, notează Vitalie Călugăreanu în corespondența sa pentru Deocivele. Consiliul Suprem de Securitate este convocat astăzi de șeful statului Nicolae Timofti la scurt timp după ce premierul Valeriu Streleț sugera că cele trei bănci devalizate la sfârșitul lui 2014 vor fi în scurt timp lichidate. Potrivit jurnal.md, anchetarea jaful secolului mai așteaptă. Astăzi, la Comitetul de Stabilitate Financiară, BNM va prezenta un plan de lucru pentru compania internațională care urmează să fie contractată pentru a doua etapă a investigării jafului din sectorul bancar. Anterior, guvernatorul BNM, Dorin Drăguțan, promitea că procesul de selecție a companiei va fi încheiat până la sfârșitul lunii mai, notează jurnal.md. În timp ce pe malul drept al Nistrului se caută urma miliardului sustras din bănci, pe malul stâng, în regiunea transnistreană, organele de anchetă au descoperit că peste 900 de milioane de dolari au fost retrași de câteva firme în offshore-uri. Potrivit presei de la Tiraspol, ar fi vorba de holdingul Sheriff. Moldstreet.md notează că actualul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a activat o perioadă în calitate de manager la compania Sheriff. Controlată de oameni de afaceri apropiați familiei fostului lider de la Tiraspol, Igor Smirnov, compania a concentrat în mâinile sale o mare parte din economia regiunii, amintește Mold Street. Despre relațiile moldo-române în epoca Streleț este articolul de opinie semnat în deschide.md de analistul român Iulian Chifu. Guvernul Streleț se confruntă cu teme extrem de complexe, inclusiv pe dimensiunea relațiilor cu Uniunea Europeană, dar, citez, nici relațiile dintre București și Chișinău nu sunt de considerat un dat, ele necesită o reconsiderare și resetare fundamentală, notează autorul. În opinia sa, guvernul Streleț ori face reformă profundă și rezolvă echilibrul și rebalansarea relației cu România, fie se va confrunta cu răspunsul unor simple zâmbete de complezență și ajutor umanitar de la București, conchide Iulian Chifu. Republica Moldova rămâne fără aer, scrie Dorin Galben în Timpul. Citez, bogătașii țării au arendat păduri, au tăiat copaci și au construit vile de lux, am încheiat citatul. Reporterul a mers în mai multe păduri care au fost date în arendă. În pădurea de lângă localitatea Dâncenia, raionul Ialoveni, reporterul a descoperit, citez, dintr-un capăt până în celălalt, la marginea pădurii se întinde un gard înalt, fiind aproape imposibil să vezi ce se petrece în spatele lui. În preajma drumului nu se zărește nimic, dar odată ce intre tot mai mult în pădure, observi cum printre copaci își fac loc acoperișurile caselor luxoase. Un caz asemănător e și în ocolul Silvec Durlești, scrie Dorin Galben în Timpul.
Видимо, вот так, до влечей остался очей лунч.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut și dintr-o emisiune a Europei Libere că multă lume se întreabă cum e posibil ca Moldova să fie o țară săracă dacă are oameni harnici și pământ bogat. Răspunsul, stimați ascultători, e la mintea cocoșului. Într-o țară în care sunt furați banii din bănci, în care hoția și corupția fac ravagii, degeaba ești harnic și nici pământul mănos nu te mai ajută. În altă ordine de idei, mi se pare de domeniul evidenței că avem de-a face cu două mituri, două povești frumoase de adormit copiii. Nu mai suntem chiar atât de harnici precum declarăm și nici pământul nu mai e ce a fost odată. Muncim mult, dar nu avem rigoarea nemților sau seriozitatea scandinavilor. Facem multe de mântuială, mai cu seamă atunci când e vorba de lucruri de interes comun, bunăoară de o șosea națională. Și de fapt nici nu ne prea place să muncim. Работа не волк, в лес не убежит. E un slogan care se mulează perfect pe mentalitatea noastră. Și apoi mai există convingerea că oricât de harnic ai fi, nu vei obține mare lucru. Te va împiedica spațiul ciudat miraculos. Aici poți răzbi mai degrabă prin mișmaș. În acest sens trebuie să fii harnic. În ceea ce privește pământul mănos și bogat, e de mult timp să înțelegem că trăim într-o țară în care pământul degradează zilnic din cauza poluării, a mormanilor de gunoi aruncate la îndala, din cauza incapacității noastre de a separa și a prelucra deșeurile, din cauza inexistenței canalizării în mai multe localități. Moldova e una din cele mai murdare țări din lume. Despre ce pământ bogat se mai poate vorbi în atari condiții? E timpul să căscăm ochii și să înțelegem că craca de sub noi stă să se rupă. În loc să ne suflecăm mânicile și să salvăm ce mai rămas, ne hrănim cu mituri și visăm ca nătăfleții.
Jurnal de corespondent de William Totok.
Ca participantă la ultima ediție a Zilelor Literaturii Germane, Dana Grigorce a fost distinsă la începutul lunii iulie la Klagenfurt cu premiul canalului de televiziune Dreisat. Dana Grigorcea, originară din România, a citit fragmente din romanul intitulat Sentimentul primar al nevinovăției, care între timp a apărut la editura elvețiană Dörlemann din Zürich. Presa de limbă germană a și semnalat apariția romanului, iar în câteva publicații au și apărut prezentări mai degrabă complezente decât analitice. Această abordare în general superficială este un simptom al degradării presei culturale, nu numai germane, și al dispariției critici responsabile de care în prezent se plâng folietoniștii serioși. Într-un interviu difuzat de Deutschland Radio Kultur, Dana Grigorcea a recunoscut că a dorit să scrie un roman despre București, dar altfel decât Mircea Cărtărescu.
Ich wollte ein Roman über mein Bukarest schreiben.
Din cuvintele autoare se poate deduce tendința de delimitare și distanțare față de metoda și perspectiva literară a lui Cărtărescu. Romanul Danei Grigorcea este un produs lingvistic hibrid, scris în limba germană, dar gândit în limba română, așa că nu intră în ecuații speculative lansate de scritori români aflați într-o competiție nestăpânită în vederea rezervării unui loc pe podestul eternității literare. Dana Grigorcea prezintă în 24 capitole un mozaic topografic și uman al Bucureștilor din ultimii ani ai comunismului și din anii tranziției prelungite. Este un omagiu ironic adus farmicului decadent al unui oraș în care personajul principal, Victoria, care lucrează la o bancă, rememorează în stil anecdotic întâmplări mai vechi sau mai noi, culese din realitatea mai apropiată sau mai îndepărtată. Personajele scurile care populează romanul sunt legate între ele printr-un fir epic subțire. Acțiunea propriu-zisă, atacul asupra băncii în care lucrează Victoria de către un personaj misterios intenționat neconturat, se pierde în pachetul istorioarelor mai mult sau mai puțin hazli. Grigorcea nu poate renunța sau poate nu vrea să renunțe la veșnica pendulare între nostalgie, idilă și dezamăgire, prezentând situații și personaje ușor identificabile pentru cunoscători ai realităților românești. Sentimentul primar al nevinovăției este o încercare de a reflecta asupra unei faze dramatice a istoriei recente, o încercare de a descrie căutările unor oameni într-o lume în schimbare și nu în ultimul rând o declarație de dragoste făcută orașului București. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7 și aproape 30, doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Vă reamintim că autobuzul Europei Libere se îndreaptă astăzi spre Cahul, unde vom discuta cu localnicii și invitații noștri despre interesul local versus interesul național. Joi, 6 august, autobuzul nostru se oprește și la Gotești-Cantemir. Așteptăm toți localnicii la întâlnirea în fața Casei de Cultură pe parcursul zilei, iar la ora 8 la o dezbatere despre cum îți construiești Europa acasă.
Ala Ceapai, Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.